galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
Bishameen waa 32 sanad kuna waa 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana VOA somali.com idaacaddan waxaa wajirada kuu soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah
runtii sida shalay uu ku bilaawday waxay mid aad u dhiirigelinaysa oo ahayd in la wada fadhiiso, in la wada shaqeeyo, in ay ka wada go'an tahay in ay guulka gaaraan. Markay xal ka soo baxeen dhammaan saxaafadda ay la hadleen iyo wararka hoosaan helayna waxay muujinaysay in ay rajo badan ay ka muuqato.
Waxaa kaloo maqli doontaan gobollada Soomaaliland oo maanta uu ka bilowday ololaha doorashada golaha wakiilada iyo deegaanada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan fatahaadaha soo noqnoqday ee webiga Shabeelle.
Webiga Shabeelle muxuu ahaa waqtiyuu lahaan jiray awalba oo biyaha ama ay hoos u dhacaan ama fatahaadaha ay dhacaan. Waydan dambet waxaa soo kordhay, fatahaadii waa soo kordhay.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Layska Israa'iil ayaa 120 qof oo Yuhuud ah hadda maanta ah u kaxeeyay inay booqdaan goobta barakeysan ee magaalada Qudus, halkaasi oo falalkii bilayska ee toddobaadyadii tagay ay kiciyeen mudaharaadyo iyo dagaal ka qarxay Gaza, sidaasina waxaa sheegtay hay-ad Islaami ah oo kormeerta Al-Aqsa. Hay-adda Waqf ayaa sheegtay in bilayska ay masjidka Al-Aqsa ka saareen dhallinyarada Falastiiniyiinta ah eena dadka Muslimiinta ah ee da'doodu ka yar tahay 45 jirka ay u diideen inay galaan masaajidka. Muslimiinta gudaha galay ayaa waxaa looga baahnaa inay kaararka aqoonsiga kaga tagaan bilayska joogay albaabka laga galo dhismaha masaajidka. Waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in 6 Falastiiniyiin ah la xiray, iyadoo 4 ka mid ah markii dambe la sii daayay. Bilayska Israa'iil ayaa beeniyey inuu jiray xadidaad dhanka da'da ah, waxaana ay sheegeen in ay xireen 5 tuhmane oo sida ay hadalka u dhigeen ku xadgudbay amarka guud. Masaajidka Al-Aqsa ayaa ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Masjidka ayaa ku yaalla bariga magaalada qadiimiga ah ee Qudus oo ay Yuhuuddu u qadariyaan inay tahay meesha ugu muqadasan diintooda. Goobtan ayaa inta badan ah meel ay ka dhacaan rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, waxayna xudun u ahayd kacdoonkii intifaada ee sanadkii 2000. Afhayeenka baarlamaanka dalka Iiraan ayaa hadda maanta ah sheegay in kormeerayaasha caalamiga ah aysan mar dambe heli doonin sawirada lagula socdo goobaha nukliyarka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah, taasi oo sii adkaynaysa xiisadda ka aloosan dadaalada diblomaasiyadeed ee ka socda magaalada Vienna ee lagu doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii nukliyarka ee ay Tehraan la gashay quwadaha dunida. Hadalka afhayeenka baarlamaanka Iiraan Maxamed Baqir Qalibaaf oo laga sii daayay telefishinka dowladda ayaa sii murjinaya rajada yareed ee laga qabay in Maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida ay heshiis la gaaraan Iiraan. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaa kobcinaysa islamarkaasina kaydinaysa uraniumkeeda heer aad uga sarreeya intii loogu ogolaaday heshiiskeedii nukliyarka ee 2015. Wakaaladda caalamiga ah ee atomikada ayaa sheegtay in agaasimaheeda guud uu wariyaasha gelinka dambe ee maanta magaalada Vienna kula hadli doono. Hay-addan oo hoos tagta Qaramada Midoobay ayaan wax war ah si dhaqso ah uga soo saarin hadalka ka soo yeeray Iiraan. Baarlamaanka Iiraan ayaa bishii Diseembar ansixiyey sharci joojin doona qayb ka mid ah kormeerka Qaramada Midoobay ee xarumaheeda nukliyarka haddii aysan saxiixayaasha reer Yurub fidin gargaar la xidhiira cunuqabateynta saliidda iyo bangiyada ilaa bishii Febraari. IAEA ayaa kula heshiisay Iiraan in muddo 3 bilood ah ay kaydiso sawirada lagula socdo xarumaheeda, laakiin Tehraan ayaa ku hanjabtay in ay muddadaasi kadib tirtiri doonto haddii aan heshiis la gaarin. shaqaalaha dabdamiska ee dalka Greek ayaa hadda maanta ah sheegay in si tartiib tartiib ah ay u xakameynayaan dab weyn oo ka kacay keyn u dhow caasimadda Athens iyadoo dawladdu ay gargaar lacageed u ballan qaaday dadka ay dhibaatoodu saameysay. Ma jiro wax dhaawac ah oo laga soo sheegay inuu sababay dabkan oo ahaa kii ugu horreeyay ee xilligan xagaaga ah ka kaca keyn ku taala Greek, laakiin tobaneeyo guri ayaa burburay amaba ay waxyeello ka soo gaartay. Dabkan oo ay khubaradu ka digeen in uu noqon karo musiibo xagga deegaanka ah. Dabkan oo goor dambe oo arbacadii ah ka dilaacay buuraha Grenaya oo qiyaastii 90 kilomitir dhanka galbeed uga beegan caasimadda ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu weynaa ee 20-30 sano ee lasoo dhaafay. In ka badan 270 dabdamis oo ay weheliyaan 16 diyaaradood iyo ciidanka ayaa ku howlan baqtiinta dabkan. ugu dambeyntiina dadka cudurka COVID-19 ugu dhintay qaaradda Latin America iyo jasiiradaha Caribbean-ka ayaa dhaaftay 1 million oo qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. Laga soo bilaabo dhulka busta badan ee joogiisu sarreeyo ee Bolivia ilaa magaalada weyn ee Sao Paulo ee Brazil, COVID-19 ayaa si aan kala sooc lahayn cagta u mariyey 400,000 oo qof. Dalka Peru oo ka mid a meelaha uu sida aadka ah u galay cudurkan COVID-19, dad badan ayaa dariiqyada cisbitaalada magaalada caasimadda ah ee Lima ugu dhintay cudurka. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa ku bogaadiyo kulamo gaargaara oo saacadihii ugu dambeeyay yeesheen madaxda maamul goboleedyada midooda musharaxiinta iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed, iyadoo kulamadaasina looga hadlay arrimo ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa qodobada ugu muhiimsanaa ee doorashada. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay soo dhoweeyey kulamo gaargaara oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo saacadihii ugu dambeeyey ay yeesheen xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada iyo midowda musharaxiinta, iyadoo kulamadaasina ay barbar socdeen kuwo kale oo isku hor fadhiisteen madaxda Puntland, Jubbaland iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, kuwaasoo looga arrinsanayay mid ka mid a qodobadii ugu adkaa ee xagaldaaciyey shirarkii hore ay ugu weyn tahay sida xal looga gaari karo xulista kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaabka uu ku bilowday shirka uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
runtii duruufaha uu ka bilowday xasan way ka duwantaa duruufihii hore. Waxaad u malaysaa ka maqnaanshaha madaxweyne farmaajo uu ka maqan yahay, sidoo kale dowladda ama xukuumadda ama baarlamaanka oo waagii hore laga yaabay inay ku fikirayeen inay heli doonaan waqti kordhisasho oo ay arkeen inaanay suuragal ahayn. Sidoo kale mucaaradka waxaa laga yaabaa inay markii hore ku fikireen 8 Febraayo hadii la gaaro in madaxweyne farmaajo uu meesha ka tagay, ayagana arkay inaanay sida kaliya lagu bedeli karin inay tahay doorasho. Ayaad u maraysaa marka in labada dhinacbay hadda diyaar u yihiin, u heelan yihiin horta in la wada heshiiyo. Runtii sida shalay uu ku bilowday waxay mid aad u dhiirigelinaysa oo ahayd in la wada fadhiiso, in la wada shaqeeyo, inay ka wada go'an tahay in ay guurka gaaraan. Markii ay xal ka soo baxeen dhammaan saxaafadaha ay la hadleen iyo wararka hoosaan helayna waxay muujinaysay in ay rajo badan ay ka muuqato. Sidoo kale waxaa bilaawday shirar ducadeed kala duwan in madaxda kala duwan ay goon-gooni soo arkaan, sida Isciidani oo arkay iyo madaxweyne Jubbaland oo arkay barnaamijka ku-xigeenka iyo kooxdiisa. Sidoo kale madashan uu sameeyey ama casharaftan uu sameeyey lafta gareen uu sameeyey madaxweynaha musharaxiinta, dhammaan waxay muujinaysaa in ay qolo walba ay ka go'an tahay in ay aragtideeda ay ka gado ama ku qanciso in la isla qaato. Marka runtii waa tallaabo fiican, laakiin wadadu way dheer tahay. Waxaan laga yaabaa caqabado badan oo run ah inaan weli loo gudbin. Insha Allah waxaan rajaynayaa in kuwaas la gudbi doono.
Maxamed Mukhtaar ayaa dhanka kale soo hadal qaaday aragtidiisa ku aadan habka lagu xallin karo qodobadii muranka badani uu ka taagnaa oo ay ugu horreyso arrinta gobolka Gedo, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inay haboon tahay in ajendaha shirka lagu daro dhaqaalihii lagu maamuli lahaa arrimaha doorashooyinka.
runtii xasan noo arintaas arintaa hanqoto geedo arintaa hanqoto gobolada qoyo Soomaaliland sida laga yeereeyo maana waxa dhamaan lagu soo dhaweeyay markii kulankii farsame ee ka dhacay 16-keedii Febraayo ayaa lagu soo dhaweeyay arimaha ee akriyay ee dhacay wacnaha ayaa kamid ee 19-keedii Febraayo wixii dhacay 24-keedii bisha April dagaaladii xamar ka dhacay arimahaas si akriyay ee geed socodkii lagu gaari lahaa marka hadda waxaan filayaa maadaama dhinacyadii ay ka wada dhargeen inaanay suuragal ahayn in koox wax ay rabto ay hesho dawladdii iyo xukuumadii inaanay helin macnaheedu dukurlis ee mucaaradka inaysan macnaheedu madaxweyne farmaajo iyo xukuumadda meesha aanay ka bixin hadaan la wadaashin marka waxaan filayaa in aanay hadda caqabado cusub aysan noqonayn oo sababtoo hadda waxa jira rabitaan marka rabitaanka sidoo jiro gudiga farsamada oo beero kulmayna ay soo dhaweeyeen waxaan filayaa in hadda laga gudbi doono laakiin hal caqabado waxa dumaysa aan badooda ku jirno oo aan la fiirneyn oo ah arinta dhaqaalaha waxaan aad ugu celcelinaa arinta dhaqaalaha in lagu daro hadaba qorshaha sababtoo ah sida uu wasiirka Abeyl oo aan dhaxsu sheegay wuxuu yiri dawladda dhaqaalaha ma hayso doorashadii hore ee 2016 markii la qabanayay waxa ku baxday ku dhawaad 4 milyan 28 milyan waxa ka imaad bulshada caalamka 20 milyan dawladda federaalka bixisay 5 milyan iyo dhibic shan waxa bixiyay dadka musharaxiinta
shirka magaalada Muqdisho uga socda madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamulada xubnaha ka ah oo galay maalintii sii labaad ayaa dadka soo dhaweeyay waxa kamida ururada haweenka gobolka Banaadir sida ay ku warramayso gudoomiyaha haweenka gobolka Jawaahir Baarqab oo rajo wanaagsan ka muujisay inay dhinacyadu wada hadlaan
waxay qaadanayaan oo noo wada muuqata inay tahay inay isfurfureen oo ay isku soo dhawaanayaan marka hordhaca guushan ka wada filayno oo ah shirkaas wada ogol in lagu heshiiyo 17 September ayaa waxa noo muuqanaya haday kulamo bilaabeen inay inta hore awl waxa maalin walba lagu hayay qolalkay ku kala jiraan isma arkaan la isma ogola laakiin maanta day wada hadlayaan isku yimaadeen cidina ku dhex jirin ummada Soomaaliyeedna ayaga ay ka dhursugayso waxaanu arkayaa inay tahay farxad iyo natiijo aad u qurux badan oo bilow fiican wallahi ama ra'iisul wasaaraha ku xigeenka lala kulmo ama midowga musharaxiinta ama maarta lala kulmo waxay anaga noola muuqataa inay bilaabeen shaqadii ayaga waajib ku ahayd oo ay maartay ay islaab xarinayaan hoos u wada hadlayaan kadib ay markay miiska isugu tagaan wixii loo wada dhanyay isugu iman doonaan marka kulamadaas waxaan anagu dhanka wanaaga mar walba haweenku waxaan wax ka fiirinaa anagu wanaaga anagu u jeedna xataa dii qalad u jiro laakiin waxaan saadaalinaynaa qeyr kulamadaasna waxay noqon doonaan kulamo bilow fiicana natiijo wanaagsan ay ka soo bixi doonto
Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa ugu dambeyntii dhinacyada siyaasadda ee uu kulanka uga socdo magaalada Muqdisho ugu baaqay inaan shirka loo kala kicin isla markaana ay madaxdu la yimaadaan isu tanaasul kaalin wanaagsan ka qaata in dalka ay doorashooyin ka dhacaan
waxaan ku talin lahaa horta mas'uuliyiinta kala duwan ee shirka ka qayb galaysa iyo dawladda waxaan leenahay horta dadka Soomaaliyeed meesha waxay ka filayaan rajay ka tan rajadii dadka Soomaaliyeed oo ahaa shirka inuu in horta aan la rajay tirin waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed isbeddel bay rabaan in dawladnimo ay rabaan waxaan dooneynaa leenahay arrimaha caqabadii taagnaa oo ahaateen gudigii doorashada ku saabsaneed arinta gado arinta xataa ku soo korota arinta Hir Shabeelle waxyaalahaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in la turxaan bixiyo oo ay noqdaan wax cad oo maxay ahayd la gudagalo isla markaas ay noqdaan wax dadka Soomaaliyeed inta badan ay la socdaan iyo bulshada rayidka la socdaan waxa madaxda mas'uuliyadda kale waxa weeye in isbeddel la yimaado arinta in dad shacabka Soomaaliyeed loo tanaasulo in ummada Soomaaliyeed ay geedi socodkooda malaayiinta Soomaaliyeed ee baabaasan ee maxay ahayd nolol xumada hayso dadadku haystaan waxaan qabnaa mas'uuliyiinta maanta shirsan ee u sharan doorasho u shirsan in dadka shacabka Soomaaliyeed loo tanaasulo
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Nina kale shalay waxa magaalada Muqdisho ka furmay shir ay yeelanayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedida oo uu weheliyo maamulka gobolka Banaadir hadaba qaar ka mid ah shacabka caasimadda Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhibteen sida ay u arkaan madaxda ku shireysa Muqdisho waxayna u warmeen wariyaha Cabdicasiis Barro
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacayga Maxamed Cabdi Cujub shirkan ka furmay magaalada Muqdisho oo ahaa shirka wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo ah shir maxaan ku sheegay waqti dheer shirar hore ay ka horeeyeen haddana runtii waqti dheer kadib la isu yimid magaalada Muqdisho iyadoo isbedelo badan iyo gudoonkii shirka waxyaa badan ay ka jiraan, rajadu aad bay u fiican tahay. Dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna waxaa laga rajaynayaa shirka inuu mid guul kusoo dhamaado noqdo.
Waxaad is leedahay marka madaxdan shiraysa waa hortaalaayo, waa muhim inay ka fikiraan
shirka. Dabcan waxaa keliya laga doonaa waxay yihiin in heshiiskii 17-kii September iyo safgaradkii 16-kii Febraayo bay dhabo in la hirgeliyo. Dadka soomaaliyeedna waxay doonayaan inay tahay doorasho. Waxaa soo jira doodo badan oo la xiriiro iyo arrimo badan oo markasta oo shirku fashilmay ama shirarkii hore dibdhaca ku yimid doodo badan oo soo dhalinaaya oo mar walba miiska arrimo cusub soo kordhaya. Madaxdii kala tagtay maalmo ka hor magaalada Muqdisho u kala tagtay la sheegay shirka inuu fashilmay oo hadda dib isku soo laabatay. Waa suurtagal in qodobo badan oo xilligaas jiray ay ka tanaasulaan oo isbeddelka keeno. Sidoo kale waa suurtagal in arrimo xilligaas kadib soo kordhay miis kale la yimaado oo arrimo badan oo la sheegay ay ka mid yihiin.
Adigoo ku bilaabay magacaada saddexaan, waxaad iga warantaa sidaad u aragta shirkan magaalada Muqdisho ka furmay iyo madaxdan waxyaabaha hor yaalla oo ay muhiim tahay inay heshiiska gaaraan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, Xasan Qaraabo. Aragtideedaan ka dhiibto shirka ka furmay magaalada Muqdisho waxaan is leeyahay waa uu ka bedelan yahay kuwii hore, maxaa yeelay waxaa ku xiran maanta rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso in la aado doorasho la aado oo lagu dhameeyo wax walbana miiskooda hadalka. Saas daraad marka kuwii hore waa u ka duwan yahay. Sidaa arkaynay kuwii hore markii la isugu wacayay wixii wateen dadkii qaar weyba hubaysnaayeen, dad dagaal usoo diyaar garoobay kale ahaayeen, laakiin maanta dad nabad ah oo aan hub wadanin oo meesha imaaday oo u muuqdo in wixii mugdiga jiray lagu dhameeyey qadka taleefoonka, laakiin ay dhiman yihiin wax yar oo u baahan in la dhammaystiro.
Maxaa is leedahay marka waa muhim in diiradda la saaro oo dadka Soomaaliyeed loo sheego? Markaad eegto rajadaas haddaad adiga muujinayso leedahay, wax wanaagsana soo
waxaan is leeyahay in miiska la saaro waxay tahay in dib loo fiiriyo deegaan doorashooyinkii iyo qaababkay jiraan, maadaama gobollada qaar ay ka jiraan cabsiyo fara badan oo dadka qaar aysan tegi karin oo ay ka baqanayaan in la xoogo kuraasta ay u tartamayaan, qaar kalena aysan macnaha labadii dhinac ay ka koobneed federaalka oo dowlad goboleedka iska dhisnaa oo kala jaban yahay, oo qaarna ay heystaan qoladiidan maamulka, qaarna ay macnaha maamulka joogaan, qaar ay fatahaado ku furan yihiin. Marka oo waxa hadatan oo seefka ee la dhihi kara waxa waaye hal maamul goboleed ama laba maamul goboleed oo Galmudug iyo Puntland oo laba deegaan doorasho hadii la dhahaa aadi karo, laakiin kuwa kale waxuu muuqdaa inaysan aadi karin laba deegaan doorasho. Marka in arrinkaas dib loo fiiriyo oo deegaan doorashooyinka hadii la koobi karo la koobo si ay arrinta u fududaato oo waqtigeena u soo koobno.
Magacaygu waa Kaafi Cabdullaahi Naaleye. Waxaan rajo weyn baan ka qabnaa shirka furan maamulka, maamul goboleedyada madaxweynaheeda iyo xukuumadda federaalku ay u furmo maanta. Rajo weyn baan ka qabnaa, waxaan ka qabnaa inay heshiiyaan, waxaan rajo weyn ka qabnaa inay problemka jira xaliyaan. Although aan ognahay haddana problemka meeshuu ka bilowda ama dhibaatadii caqabadihii ay taagan yihiin, haddana rajo ah waxaan qabnaa inay xalin doonaan oo iyagoon problemkii dhibaatadii dhacday og aysan kala tegi doonin mar kale. Qof kasta Soomaaliya iyo qof kasta xaaladaha jira la socdaba wuxuu rajo qabaa ah in shirkan lagu heshiin doono, inay doorasho wadanka aadi doono, in isbeddel uu samayn doono uusan noqon doonin sida shirarkii. Marka rajada way fiican tahay, waxaan kula talin lahayn inay dalka u turaan, inay dadka u turaan, inay danahooda qaaska inta aysan fiirin ay fiiriyaan shacabkan Soomaaliyeed. Dagaal iyo dowlad la-aan dadku ma rabaan.
Magacaygu waa Cabdixakiim Faarax Kooshin, joogo magaalada Muqdisho. Marka la eego xaaladihii halista badnaa ee uu dalku ka soo noqday iyo in mar kale la abuuro fursad lagu wada hadli karo, waxay shacabka Soomaaliyeed u tahay arrin farxad gelinaysa qulubtooda. Waxaana filaynaa in shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ay ka soo bixi doonto natiijo loo wada riyaaqo, saldhiggeeduna yahay tanaasul, isfaham, iyo in dalka loo jiheeyo doorasho wada ogol ah oo ay dhammaan dhinacyadii ishayay raalli ka wada yihiin. Madaxda Soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay gartaan fursadda hortaalla maanta oo aanay rajo tirin shacabka Soomaaliyeed ee sugaya.
Adigoo ku bilaabay magacaada oo saddexaan, sidee u aragtaa shirkan ka socda Muqdisho? Maxaa sabtala soo jeedin lahay?
Magacaygu waa Maxamuud Geeda Cali. Shirkan waxaan u arkaa inuu ka duwan yahay shirarkii hore oo ka rajo fiican yahay dadko dhan isha ay ku lahaayeen insha Allah waxaan is leeyahay guul ayuu ku dhamaanayaa ilaa hadda inkastoo maanta uu bilowday wax caqabadaha hadda uma jeedno inkastoo shirku bilow yahay laakiin Soomaalidu dhamaanteed rajo fiican ay ka muujinayaan madaxda isku timid laftooda sidii hore ka duwan yihiin marka guud ahaan shirkan wax fiican aan ka filaynaa insha Allah dilayra
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay shirka ka furmay magaalada Muqdisho.
Waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday gobolada Soomaaliland ololaha doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka taasi oo dhici doonta 23 bishan May. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule.
Tani waa doorashadii toddobaad ee dadweynaha Soomaaliland ay codkooda u diyaar garoobayaan inay dhiibtaan. Lixdii doorasho hore ayaa tani ay kaga duwan tahay musharaxiin isku sidkan. Waana markii ugu horreysay ee dadka Soomaaliland cod bixiyaasha ahi ay la kulmayaan laba musharax oo isku sidkan kuwaasi oo deegaanka iyo wakiilada u taagan. Ubaxa ugu badan ee ishaadu ay qabanaysa magaalada Hargeysa ayaa ah sawirrada iyo boorarka kala duwan ee ay ku xardhan yihiin magacyada iyo nambarrada iyo astaamaha kala duwan ee musharaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka u ordaya ay siiyeen guddiga doorashooyinku si ay astaan ama nambar codayn ugu noqdaan. Saakana waxaa guud ahaanba magaalada Hargeysa si weyn looga dareemay bilaabashada ololaha tartanka doorashada ee wakiilada iyo deegaanka. Xisbiga uu cid ayaa u lahaa maanta oo bilaabay, waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa isweydaaranaya gaadi tiro badan kuwaasi oo ay ku dhegsan yihiin sawirrada iyo astaamaha kala duwan ee murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada iyo deegaanka ay ka sharaxaan xisbiga u cid. Iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadda maanta bilowga ah ayay la hadlayeen taageerayaashooda, balse jawiga ayaa marka hore waxa uu magaalada Hargeysa meelo badan oo ka mid ahaa sida tan. Waxaa farxad weyn u ahayd sida ay muujinayaan qaar ka mid ah murashaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka uga sharaxaan xisbiga u cid gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa. Kani waa Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka tirsan xisbiga u cid. Isagoo la hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa magaalada Hargeysa ayuu u sheegay VOA dareenkiisa.
Salaame VOA-da, maanta dareenkayga aad buu wanaagsan yahay. Waxaan ahay musharax u taagan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ahay musharax suge 8 sano ugu dambeysay. Waxaan u ordayaa insha Allah inaan noqdo qofka ku soo baxa golaha wakiilada ee ku matala qarankooda, shacabigooda, dadkooda una adeega haddii Allah yiraahdo. Insha Allah billahi al-kariim, waxaan ka tirsanaa xisbiga 17 sano ugu dambeysay. Waxaan ahay hoggaanka xubiyaha guud haddii Allah yiraahdo xisbiga. Waxaan insha Allah bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Murug Jeexna aan ku codsanayaa inay igu hiiliyaan maanta 13 May iyadoo astaanta la igu codayn doonaana ay tahay hangool haddii Allah yiraahdo.
Waa doorasho musharax kasta musharax kale ku lamaan yahay oo ay astaamahooduna kala duwan yihiin. Waa kan Saciid Cabdi Samad oo lagu naanaysa Saciid Culey oo isaga laftigiisa ku lamaan murashax Qodax. Waxaana uu Saciid Culey u taagan yahay golaha deegaanka magaalada Hargeysa.
Wallaahi Qadar Cakullo aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay sidaa uu Qodax ka dhawaajiyey arrintan muddo badan baanu sugaynay. Maanta waxaa noo haray 8 ciishana qadarka ay tahay intaanu sugaynayba. Qadar Cakullo waad garanaysaa Ilaahay waxaan ka baryaa inuu labadeeda nagu guuleeyo oo uuin labadeedaba nagu guuleeyo. Maanta mujtamac aad iyo aad u badan baa u soo baxay oo aad ka dareemaysa ama aad arkayso inay doonayaan isbeddel labada dhinac baa, mid sharci dejineed iyo mid goola deegaaneedba. Waxaanan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland waa mujtamac wanaagsan. Waxaanan ka codsanaynaa inay dhammaan ay si nabadgelya ay noogu dhacdo doorashada 23 May oo walaalkay Cabdinaasir iyo anigoo Saciid Cudhow aanu ku soo bixi doono codad sare. Aniga astaantaydu waa 101 ilaadeerkay Qodaxo aan isku sidkannahayna astaantiisu waa hangoo.
Wadooyinka waaweyn iyo dariiqada mid kastoo aad martaba magaalada Hargeysa waxaa kaaga soo baxaya gaadiidka iyagoo hoonka iyo shanqadha yeedhinaya islamarkaana codbaahayaal ku rakibay si ay suugaanta ay ku soo jiidanayaan taageerayaashooda ay u saaraan ama uga ciyaaraan. Dumarka iyo dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee u soo baxay marka la eego ololaha doorashada ee xisbiga u cid uu maanta ka bilaabay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. inta aan marayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaan mar kale la kulmay qaar ka mid ah murashaxiinta golaha wakiilada ee xisbiga Wacid Maxamed Khadar Daahir waa musharax u taagan golaha wakiilada kana sharaxan xisbiga Wacid isagoo u ordaya golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex
Khadar Maxamed Cabdullaahi aad baad mahadsantay walaal dareenkayga lama soo koobi karo magacaygu waxa weeyaan Maxamed Khadar Daahir waxaan ka tartamayaa xisbiga Wacid gobolkan Maroodi Jeex waxaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka ayaan ka tartamayaa runtii astaantaydu waxa weeyaan gaashaan marka astaantaydu walaal waa taa shacabiga reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex khaasatan magaalada Hargeysa ee maanta aynu ku suganahay waxaan ku codsanayaa inaanay astaantayda ilaabin maanta waxaan is leeyahay guushii ba gaadheen sidaan u soo muujinay cududeeda iyo aan ugu soo banbaxnay xafiisadeeda
iyadoo la raacayo jadwalka ay soo saareen gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee ku aasaysay lixda maalmood ee tartanka ololaha doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ayaa maalinta barriya waxa uu yeelan doonaa xisbiga talada haya ee kulmiye Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
gudiga doorashooyinka ee maamulka Puntland ayaa isu diyaarinaya inay deegaanada Puntland ay ka hirgeliyaan doorasho xor ah oo ay dadweynaha codkooda ku dooranayaan ururada siyaasadeed ee u loolamaya inay ka mid noqdaan saddexda xisbi ee u tartamaya inay ku guuleystaan shuruudaha tartanka doorashada oo xilligan ay u tartamayaan sagaal urur waxaan degmooyinka qaybtooda haatan ka socota diiwaangelinta dadka raba in ay codkooda dhiibtaan wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay
saddexda degmo Ufayn Qardho iyo Ayl ayaa gudiga doorashooyinka Puntland u xusheen inay ka qabsoonto doorasho tijaabo ah oo sagaal urur siyaasadeed ay ku tartami doonaan iyadoo urur walba uu taageerayaashiisa u sheegay inay iska xaadiriyaan goobaha diiwaangelinta sagaalka urur ee tartami doona ayaa la filayaa inay ka soo bixi doonaan saddexda xisbi ee ay Puntland yeelan doonto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland Guuleed Saalax Barre oo la hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Ufayn ayaa bulshada u sheegay inay isdiiwaan geliyaan si ay codkooda u dhiibtaan
waxa laale iyo wixii ay u baahnaayeen diiwaan gelin waa soo diyaarinay haday ahaan lahayd qalab iyo agab iyo haday ahaan lahayd kooxdii diiwaan gelinta sameyn lahaa iyo haday ahaan lahayd gaadiid iyo dhinac walba waa ino dhameystiran tahay waxaan rabaa waxa weeye dadku inuu is diiwaan geliyo haddaad fudaysatid waa adigoo ka haray cidda masiirkaaga barito ka talinaysa inaadan wax qorsho aadan ku lahayn wax talaan aadan ku lahayn Ufayn waxay ka mid noqotay degmooyinka ugu horeeya ee lagu codayn doono haddii la yiraahdo
Beeldaaji Cali Faarax oo kamid ah ismada dhaqanka Puntland kana hadlayay goobta diiwaangelinta ayaa sheegay in laga gudbay hanaankii ku meel gaarka ahaa ee odayada dhaqanku ay ku soo xuli jireen lixdan iyo lixda xildhibaan ee baarlamaanka Puntland
waxyaabaha oo lagu soo meel gaaray oo dowlad la'aanta haday dhacday lagu soo meel gaaray masalan odayaashii iyo soo dooran jireen ama soo sheegi jireen ama wax ku dhisi jireen mid shacabiga baa loo gudbay taa shacabigaana waxay tarjumaysaa baahida shacabigu qabo oo iyaduna dadka iyo diinta iyo dalka ka hadlaysa sidaa darteed waxaa la rabaa in qof kasta wax xilqaankiisa u guto
doorashadan tijaabada ah ayaa waxa ay u muuqataa mid dadweynaha lagu barayo hanaanka isdiiwaangelinta iyo codaynta goobaha doorashada 27 bisha Julaay sanadka 2021 ayaa la filayaa in doorashadan tijaabada ah ay ka dhacdo saddexda degmo ee Ufayn Qardho iyo Ayl Faadume Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso
Dowladda Kanada ayaa waxa ay bilowday bilyan dollar oo taageero ah oo ay siinayso qoysaska caruurta ka hooseysa da'da 6 sano jirka ah haysto. Lacagtan ayaa qayb ka ah taageero dheeri ah oo dowladda ay dhowr mar siisay qoysaskan tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19ka. Dadka Soomaalida ee Kanada ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya lacagtan. Hadaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyay taageerada cusub ee dawladda ee qoysaskan ay siinayso
wasaaradda qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada waxay ku dhawaaqday in lacag lagu sheegay 2.4 bilyan loo qorsheeyay inay ka faa'iideystaan qiyaastii 1.6 milyan oo qoys. Waxaana la yiraahdaa lacagtan waa lacag ku meel gaar ah oo gaaraysa ilaa 1,200 dhowr jeer la siinay dhowr bilood sanadkan gudihiisa. Lacagtaas waxaa loo qorsheeyay qoysaska haysta caruurta da'dooda ay 6 sano iyo wixii ka yar haysta, waxayna u bilaaban doontaa May, June iyo July ayaa wejiyada hore in loo siiyo qayb qayb il qorsheeyay. Waxaa usoo horeysaa bisha May 19-keeda oo la sii doono qoysaska caruurta 6 sano iyo wixii ka yar haysta $300 canugiiba. Qoysas badan oo ay Soomaalida kaalinta kuwaad uga jiraanna way ka faa'iideysan doonaan si ay uga caawiso dhibaatooyinka laga dhaxlay, dhaqaale xumida laga dhaxlay cudurkan safmareenka ee coronaviruska ah.
Waa tahay farxaan marka waxaad iga warantaa bal maxaa hadda keenay in dowladdu lacag intan leeg ay u qorsheyso ama ay siiso caruurta da'doodu ay ka hooseyso 6 sano?
Dadka falaqeeya arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha qofba si uu u falanqeeya, dadku qaar waxay leeyihiin dowladdu inay caawiso dadka dhaqaale xumid ay kala kulmeen coronaviruska, weliba qoysaska haysta caruurta cadaadis gaar ayaa haysta, weliba kuwa aadka u yaryar oo ah in caruurtii ay iskuul aysan aadin guryaha lagu hayo, waalidku waa inuu waardiye ka qabto. Waalidiin markay caruurta iskuulka aadaan shaqo tegi lahaa ayaa caruurtii la jooga. Dhaqaale xumo noocaasna way jirtaa. Guud ahaan dhaqaalaha dalkana xoogaa hoos u dhacay si dhaqaalahan loo kaabo oo wareega dhaqaalaha lacagta lacag badan magaalada la soo geliyo si lacagtu ay wareegato.
Waata waxaa jira dabcan sidaas sheegtay Soomaalida kamid qoysaska ka faa'iideysanaya lacagtan dowladdu ay siinaysa caruurta, laakiin dhanka kale waxaa jira waalidiin haysta caruur da'doodu ka weyn tahay 6 sano, kuwaas maxaa laga yeelaa?
Xuseen, qoysaska caruurta 6 sano ka weyn haystaa waxaa jirta iyaga laftigooda lama iloobino dowladda hore u caawisay 2 jeero hore oo kala duwanay caawisay, oo marna waxay caawisay caruurta da'dooda ilaa 18 jir wixii ka yar ah, marna waxay caawisay 12 jir wixii ka yar ah oo hal mar ah. Tan way ka duwan tahay, waa caawinaad dhowr bilood soconaysa, balse kuwa waa la caawiyey. Kuwan hadda yaryar ee dowladda ay caawinayso way ka baahi badan yihiin caruurtan waaweyn oo waxay rabaan daryeel iyo ilaalin gooni ah, iyo wax qarashkooda weyna ka qarash badan yihiin kuwa waaweyn. Waxaan isleenahay sidaaba kuwa hadda dowladdu ay ugu gaaryeeshay caawinada.
Waatay marka maxay qoysaska uga dhigan tahay in ay gacan ka helayaan dowladda xilligan adag?
Wallaahi Xuseen, maadi iyo macnawiba waxbay uga dhigan tahay qoysaska caawinada dowladda ka helayaan. Waa tan koowaad, maadi caawinaad toos ah oo dhaqaalahooda ama baahidooda la caawinayo, waa tan hadda la siiyey. Tan labaad, dadku markay ogaadaan dowladdu inay garab taagan tahay oo ay la socoto xaaladooda markay dhib ku jiraan iyo marka kale, nafsiyan bay dadku xitaa waxay u noqonayaan dad aaminsan dowladdoodu inay ku kalsoon yihiin oo ay caawinayso mar walba ay garab taagan tahay, oo hadba xaaladda ay ku nool yihiin la socoto in dowlad taas oo kale ay haystaan dadku aaminayaan. Marka si maadi si macnawi labadaba u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale uu warramayay wariyaha V O E-da Xuseen Nuur Xaaji.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah Cabdi Maxamed Baafu, wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, haatanna ah agaasimaha xarunta horumarinta hoggaaminta ee dhaxalreeb. Barnaamijka waxaan uga hadli doonaa fatahaadaha soo noqnoqday ee uubiga shabeelle ku hayo gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe, iyo sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo. Mudane Baafu, soo dhowow. Ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maxaad kala socotaa fatahaadaha uubiga shabeelle ka geystay shabeellaha dhexe iyo Hiiraan dhowaantan?
Sida haddeertaan aan ka wada dhegeysannahay, waa muxuu ahaa meesha ugu daran oo hadda wax ka jiraan waa shabeellaha dhexe, gaar ahaan Jowhar iyo tuulooyin ku dhadhow magaalada Jowhar Nakodoon bay ku jirtaa oo biyo badan baa hareereeyey oo dooniga loo raacaa magaalada iyo meel u jirta ilaa 5 kilometer oo kale u jirta. Waxaa jira tuulooyin fara badan oo tuulooyin laga soo qaxay baa jira oo dadka ay kasoo baxeen. Meela awal maxaan ku rahda biyaha ay ka socdeen oo hadda la bilaabay in la xiro ayaa jira. Meero caratur loo dhigay oo lagu badbaadinayay magaalada Jowharna iyadana waa lagu guuleystay. Waxaan rajeynaynaa marka in haddaan hadda biyana waa la filayaa inay hubigin biyo kaleto keenaan waa la filayaa. Waxaan rajeynaynaa hawlaha socda in laga miro dhaliyo maartay, laakiin dadka badan oo beeraleyda u badan ee khasaaraha soo gaaray oo barakac ku dhacay, waxaan rajeynaynaa insha allah iyagana in gargaar loo fidiyo oo ay si degdeg ah wax loo gaarsiiyo haduu la yiraahdo. Beledweyne wuxuu ahaa dadaal aad u fiican baa la sameeyey iyadoo laga faa'iideysanayo laba waxyaabood. Waayo arrimadii sanooyinkii lasoo dhaafay oo kadiska biyaha ku imaanayeen iyadoo la kala daadsan yahay iyo mucaamilo soo gaartay oo loo leexiyey in wax lagaga qabto caratuurka iyo waxqabashada bankurada webiga, iyo dadaal fara badan oo xoog leh oo dadka meesha degan ay sameeyeen, gaar ahaan guddigii la magacaabay, guddigii la dhisay oo run ahaantii ammaan badan dad badan ay u soo jeediyeen, sida ay u shaqeeyeen, lillaahinimada ay u shaqeeyeen, hawlkarnimada ay muujiyeen, ayaga dartood ayaana ay maanta ku suura gashay Ilaahay ka sokow in ay waqtigan oo kaleeto sida dadweynaha ay sheegayaan waxay u bixi jireen magaalada Banaadir, maanta laakiin si magaaladooda ayay degan yihiin dhibnana soo gaaray.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursada siiyo walaal adiga oo ku bilaabayo magacaada iyo halka aad joogto. Soo dhawow.
Bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyayaasha xerada qaxootiga EFO. Haddii aan su-aal weydiiyo wasiir Baafo, waan la soconnaa mar kasta oo uu roobabka mahiigaanka ay da-aan webiyaashu way fatahaan, gaar ahaan webigan Shabeelle sida ma aragtaye Hiiraan iyo ma aragtaye Shabeellada hoosaba. Marka dhibaato intee la eg buu wasiir uu geysan karaa webigu markuu fasaxo, khasaaraha uu geysan karaa intee la eg yahay?
Waa Cabdullaahi, waad mahadsan tahay. Waa sida webiga Shabeelle muxuu ahaa waqtiyuu lahaan jiray awalba oo biyaha ama ay hoos u dhacaan ama fatahaadaha ay dhacaan, waaydan dambeet waxaa soo kordhay, fatahaadii waa soo kordhay. Waxaana keenayaa isbedel ka dhacay dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo nagu dhow oo xaggii beerihii markaan usoo jeestay oo beeraha fara badan maxaan ku rahdaa dhul fara badan beera loo hagaajiyey, biyo xireenna meesha laga sameeyey. Macluumaad aad u tira badan lagama aruurin oo lagama hayo, laakiin waxaan ognahay in dhulkaasi soo kordhay iyo isticmaalka biyaha inay keento in markii biyaha ay bataanna ay iska soo daayaan oo si aan lahayn maxaa raada aan nidaamsanayn loo soo daayo. Waxaa kaloo iyadana jirta biyahan waxay ka yimaadaan roobka xoogga leh ee ka da-a buuraha Itoobiya ka yimaada kor ka yimaada. Daraasaad baa socda oo la fiirinayo saameynta cimilada ay ku yeelatay, iyadana weli maxaan ku rahdaa war oo aada u sugan kama soo bixin. Laakiin waxaan la wada dareemay waxa weeye in fatahaadihii ay soo kordheen. Markay fatahaadahaas yimaadaan, dabcan waxay khasaare u geysanayaan dhul beereedka, khasaare u geysanayaan dad deegaankii u geysanayaan oo deegaamo fara badan oo tulooyin badan baa laga qaxaa. Waxay kaloo haddii la maareyn waayana waxay keenaan dhibaatooyin kaleeto dhaqaale. Masalan, haddoo kale haddaad fiiriso biyaha hadeertan kusoo fatahay, webiga kasoo fatahay, jidka kusoo fatahay, waxay kala xireen magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho kala xireen oo baabuurtii bacmushtariga hore gadaal u soconayay halkaasi ku baaqdeen. Raashinkii baa kor u kacay, beero ay wax ku yeeleen ama markaa laga goyn lahaa sisintii ay ku fataheen. Dhulkaasi biyaha haddii aan dhaqsi looga saarin waxay xirnaanayaan, muddo ay xirnaanayaan jidadkaasi iyo dhulkaas waxa uu ahaanay dhul biyo ay fadhiyaan oo muddo ay fadhiyaan marka waxay taas saameyn ku yeelanaysaa xaqii wax soo saarka ay saameyn ku yeelanaysaa marka dhaqaalaha khasaare xoog leh ayaa ka soo gaaray maarta
way hay waa mahadsantahay mudane baafo dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo
magacayga waa Cumar Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan weydiinayaa mas'uulka wasiirkii hore wasiir Baafo waxaan ognahay magaalada Jowhar haddana aan joogno waxa hareereeyay biyo fatahada farabadan aan ugu soo hadda ku soo baxeen wabiga aad u soo fatahay waxaan lahaa wabigan wuxuu lahaa jiray biyo xireeno oo markii saano kale wabiga oo biyo badan u keeno oo hakiya marka sidee dib aan uga habeyn karnaa biyo xireenadii jaasan weydiinayaa mas'uulka
ay Cumar wad maantahay waxa jeebaha saad aad ula socoto biyaha kan waxa markii saano kale ay xoog ku yimaadaan oo wabigu soo bixsamo waxa lagu talagalay in lagu leexiyo wargii dawladda ay jirtay maxaa ku raadada burburka ka hor waxa lagu leexin jiray kaydka biyaha ee xawaad laga lagu leexin jiray halkaas lagu keydin jiray hadhowta markii wabigu hoos u dhaco ayaa biyaha tan dib loogu soo celin jiray saad ogtahay kanaalkii keenayay meesha ay ka soo bixinayay iyo dhulkii weynaa oo biyaha lagu keydinayay intaba sidoo kale sano waxba lagama qaban waana ay burbureen waxaa mar dhexdaas la isku soo qaaday sidii loo soo nooleyn lahaa ay wasaaradda beeraha waxay ku lahayd lugbe ku lahayd dawladda Turkiga ayaa ballan qaaday in ay kaalmo ka geysato kaalmadeediba maxaa ka dhacay lagu guda jiray waxaan u maleynayaa madaxweyne waare oo iska hadlay maalin dhaweeyto waxa uu sheegay 17 milyan in loo qoondeeyay wax lagaga qabto oo Turkiga wax kaga qaban lahaayeen laakiin hawshii ma dhaqaaqeen marka waxaa jira mashaariic kale oo ayagana wabiga wax lagaga qabanayo lacagihii loo yaboohay way jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa bal marka la kala dego in siyaasadan ay degto in loo soo jeesto doon insha Allah
aan hadii aan su'aal taasi raacsiisan aan ku weydiiyo mudane Baafo waa taa hadda soo hadal qaadan mashaariicdaas dad badan ayaana waxba kala socon mashaariicdaas ma aragtay maalmahan la hadalhayay loogu talagalay in wax looga qabto fatahadaha Hirshabeelle marka maxaad kala socotaa oo aad uga bidaamin kartaa dhageystayaasha aanan la socon
wallahi si guud baan uga hadli karaa tafaasiisheeda aniga haddirtan ma hayo laakiin muxuu ahaa waxaa jira lacag tiro badan oo loo yaboohay loogu talagalay in lagaga qabto wabiga dhammaantiisa maartay meelaha caratuurka u baahan iyo meelaha carabixinta u baahan dhoqobixinta u baahan maxaan ku rahdaa iyo mid haddaan ku sheegayo in maxaan ku rahdaa biyo xireenka sabuun iyo keydka biyaha wax lagaga qabto marka waxaa la isku daraacsan yahay in lacagu taalo madqana oo deeqbixiyaal kala duwan ay qolaba wax yar ay meel ku deeqday qolana ay wax badan ku deeqday laakiin nasiib darro ila haddeertaan waxaa lagu guda jiraa diyaar garowgiin baa lagu jiraa diyaar garowgiin waxa haddaa inuu aad u dheeraaday meelaha qaarkood maxaa ku rahdaa wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay in ay maxaa ku rahdaa qandaraaskii ay guda gashay waxa aad nasiib darro ah in biyo ay hadda nagu yimaadeen biyo kalean way soo socdaan baa la leeyahay iyadoo aan waxba laga qaban intii la xaydanayay ayaa biyihii nagu yimaadeen waxaan rajaynaynaa marka in insha Allah sanadkan marka laga baxo waqtiga kan jiilaalka oo goorta wax laga qabto way dhinacaas wabiga wixii u baahan insha Allah waxaan rajaynaynaa in loo soo jeesto wax laga qabo mar haddii la yiri waxa uu yaalaa xoolihii wax lagu qaban lahaa lacagihii waa lasoo yago ay weyn yaalaan hadii la yiraahdo dabcan qalalaasaha siyaasadeed oo hadda jira waxa ay keentay in wax badan oo mashaariic oo lacagtooda soo gudbilaha laga yaabo inay wax yaran yihiin marka waxaan rajaynaynaa marka isafgaradka siyaasadeed uu dhaco oo doorashada loo dareero oo malaha laga soo noqdo dowladda soo socoto dhalan doonta waxaa horyaala waajibaad xoog leh ayaa horyaala, waxaana loo baahan yahay in loo soo jeesto webigaasi arrimihiisa si xoog leh loogu soo jeesto insha allah.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay inaan u baaqo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig, waxaan ku suganahay degmada Caabud Waaqee gobolka Galgaduud. Waxaan rabaa inaan weydiiyo ex wasiir su-aal ah, dadka Soomaaliyeed ama gobolladaas fatahadu ay ka dhacaan degan ma xallin karaan arintan haddii ka maamul ahaan ay dadka ku wacyigeliyaan una sheegaan in waxaan dadku ay tashi sameeyaan oo lacag la iska aruuriyo? Ma ku xallismi kartaa hawlaha fatahadaha webiga, mise waa wax kaliya u baahan taageero caalami ah? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa.
Sidiiq, waa arin maxaan ku rahdaa meesha ku jirta ay markaad fiiriso baaxadda hawsha u baahan in wax laga qabto aaday u ballaaran tahay. Waxaa laga yaabaa dadka labadaas gobol degan inaynu ku filleyn maartay, laakiin ay qayb wax ka bilaabi karaan. In haddii la dhaqaaqo oo dadka ay dhaqaaqaan oo isku xirmaan oo niyadooda israacdo oo maamul fiicanna ay helaan ay wax qabsan karaan, waxay ka muuqataa beledweyne maanta ka muuqataa iyo dadaalkii la geliyey. Yani haddeertan waa midka loo aayay oo waxaan qaadaa baajiyey fatahaadii inay magaaladii ay dadkii u barakacdo. Laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay waxyaaba badan oo waxaa jira, sida hadda ay taan sheegeenay, sida biyo xireenka oo kaleeto iyo keydkii biyaha iyo oo dadku waxaas ma ka bixi karaan. Waxay ka adag yihiin un faro meesha soo burqan jiray inay iska xiraan meelo maxaan kuraa derbiya u sameeyaan, caratuur u sameeyaan, way yeeli karaan. Iyadana waxay ka dalbaysaa in sanad walba laga shaqeeyo maartay. Waxaa markaa loo baahan yahay haddii wax laga qabanayo in la isugu tago dowladda dhexe oo federaalka, dowladda dowlad goboleedka, dowladda gobolka ka dhisan, maamulka gobolka ka dhisan, degmada, iyo dadweynaha. Intaas waa inay isugu tagaan, waa laga maarmaan haddii la rabo in wax laga qabto maartay. Waxayna u baahan tahay hoggaan fiican bay u baahan tahay. Webiga sidiisaba muxuu ahaa lalama tacaali karo, qol walbaba meel yar ay joogtay waxba ka qaban kartaa. Laakiin mushkiladda hadda naga haysataa waxaa lagu xallin karaa in webigo dhan loo arko inuu hal webi yahay oo loo sameeyo maxaan ku rahdaa hay-ad ama guddi loo sameeyo, commission af ingiriisiga lagu yihahdo, waxuun ka shaqeeya oo laga soo bilaabo meesha webiga kasoo gela ilaa meesha ka dhammaanaya. Sida maxaan ku rahdaa waxa looga baahanyaho dhan gacanta ku haya mas-uulka ka ah oo markay fatahaad timaado iyo marka waxaa nagu soo kordhay sanooyinkan dambeeto webigii oo qalalaya maartay, iyada lafsikeeda waxaa keliya oo looga badbaadi kara waxay tahay in kaydkaas biyaha la helo, meeshaasna degdeg shaqo looga qabto maarta. Marka hawl maamul oo sare iyo mid hoose oo deegaankaasi ku kooban intaba waxaweye waa wax loo baahan yahay oo laisugu tegi karo maarta. Waxaa sidaa tilmaamaysidna haddii maamulka gobolka iyo maamulka dowlad goboleedka iyo dadweynaha meesha tegan isugu tagaan markay ugu liitaan waxay tilmaami karaan meelaha ugu dardaran oo fatahaadaha ka dhacaan waqtiga jiilaalka ah oo intaana biyaha imaanna inay kasii shaqeeyaan oo iskasii firaan. Intaas way ku guuleysan karaan, wax badan bay intaas ku baajin karaan.
Waa tahay, waxaan filayaa in Sadiiq maaragtay helay jawaabtii su-aashiisii. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu maanta marti unoogu yahay wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, Cabdi Maxamed Baafo. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan u baaqo. Soo dhowo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaad.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cismaan Macow, jooga gobolka Hiiraan, magaalada Beledweyne. Waxaan halkan ka salaamayaa idaacadda v o a iyo martida barnaamijka wasiir Baafo. Fatahaadan xilidan dambe soo korotay kusoo lalaabatay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan magaaladan hadda aan joogno Beledweyne, oo beerihii dalaga ka bixi jiro dhan fatahaad darteed maaragtay dadkii ay quus ka taagan yihiin. Arinta noocan oo kale ah oo dhibaatadeedu isaas sidan u baaxad weyn tahay, yay tahay inay wax ka qabtaan ama mas-uuliyaddaasu yay si gaar ah u saaran tahay, ayaan rabi inaan wasiirka weydiiyo. Asalaamu calaykum.
محمد واف شاشي صديق هذا والسنايي لحريرته هرتا مسؤوليه كوبات محان كره هذا وحي سارنت هاي ضدك اي سامايسو فتح هذا اي سامايسو اي قال ربا اني توجنادان اي قال ربا اني غديليهين اي قال ربا اني كسي فكران او اي دلب كوده وحي اي كبخي قبسن كران اي قبسدان وحي ايغا كتن وين عيد كو هبون الى اذان سدا maamulka degmada ila aadaan ka gobolka ila aadaan kuwa gobolkana ay u maxaan ku raadaa la kaashadaan maamulka dowlad goboleedka la kaashadaan wixii ayaga ka xad maxaan ku raadaa ka tanbatana in dawladda dhexe ay soo gasho matqaada dadkuna inay mar walba la socdaan waxyaabaha mashruucida ah ee loogu talagalay deegaankooda loogu socdo loogu talagalay oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha shaqada kula sida wasaaradda biyaha iyo wasaaradda beeraha iyo hawlaha ay gacanta ku hayaan in la socdo dabagalna lagu sameeyo lana dalbo wixii soo gaaray inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee qorsho u dejiyaan oo dadku ay uga faa'iideen lacag la soo yabo hay oo meel iska taala dadkuna ay u dhintaan ama ay maxaa qorada u barakacaan ama khasaaro ka soo gaaro waxa weeye wax aan nasiib darro ah oo aan la qaadan karin dadkuna dalbkooda waa inay la yimaadaan oo ay wax dalbaan maxaa qorada ay dabagal ku sameeyaan si mas'uuliyadaha ka sarreeya ayaga ay ugu gutaan waajibaadkooda ay ugu gutaan marka waa in la isku qolo walba meel bay ku aadan tahay marka hadii maxaa ku raadada lacagta ina ahayn lacag toos loo siinay dadka degmada degan loo siinay ina ahayn ama gobolka la siinay ina ahayn ama maamul goboleedka toos loo siinay ina ahayn oo dawladda dhexe gacanta ku hayso iyada ka mas'uula marka sida ugu dhaqsiyaha badan in mashruucyada u fuliso oo ayan ku kaydsanin bangiyada lacagtiinayna olin hadday meel kale jirto oo wax siyaasad oo carqalada ayna ka taagneyna inta degdeg loo soo gudbiyo in laga hawlgalo marka waa dad u baahi qaba oo baahidooda inay sheegtaan oo dabagalaan oo xaqooda ay dalbaan ah iyo dad waajibaad saaran inay fuliyaan mashaariicda loo dhiibay inay dadka gaarsiiyaan
waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka siiyo soo dhawo walaal adiga uu ku bilaabay magacaadi halka aad naga soo wacday
waan ku salaamay wasiir baafo magacaygu waa cabdirasaaq cali waxaan joogaa magaalada jowhar carwa inaan ku weydiiyo hal su-aal fatahaadaha soo noqnoqday waxay dhaawac u geysteen qorshihii wax soo saarka deegaanka ka qabiir ahaan saamaynteen la eg bay fatahaadaha u geysan karaan wax soo saarka dalka
horta waa biyaha marka ay meel aan loogu talagelin ay aadaan waa ama beer bay aadayaan ama deegaan bay aadayaan deegaankaasina marka barakac baa ku imaanaya khasaare waxaa ku imaanaya hantidooda gudihiiba meesha waxaan ku rahdaa biyaha ay gaarayaan alaabtii dhextiilay waxaa laga yaabaa raashin la kaydsanayeen meeshu biyahaasi ay gaaraan beero markaas soo go-ayay oo markaa la goosan lahaa inay biyahaasi ay halkaas khasaare dhaqaale xoog leh ka keenaan ama beer la abuuray oo markaas soo baxday oo weli aan la goosan maxaan ku rahdaa inay halkaas ay ku baaba'do wixii xilligaas soo go-i lahaana ay meeshaas ku baaqda marka waxaa ku jira khasaare dhaqaale xoog leha ku jira dhib weyn oo dadka ku imaanaya ku jira waxaa nasiib darro ah in fatahaadaha kan ay saas usoo noqnoqdaan oo weliba iyagoo isku dhadhow aan aadna looga faa'iidaysan waxyaabaha keenaya fatahaadaha waxaa ka mid ah horumarin la-aanta beeraha laftirkeeda fatahaadaha waxa qeyb bay ka tahay oo maxaa jiro waxaa laga yaabaa meelo dadku ay markii hore waraab ugu talagaleen oo ama ay jebiyeen gebigii maxaan ku rahdaa webiga ay jebiyeen in marka dambeeto biyaha ay kasoo baxaan oo ay meel weyn noqoto taasoo kale waxaa looga hortegi karaa meelaha dadka ay ku badan yihiin in la badiyo kanaalada in la badiyo kanaaladaas oo leh irda leh oo la xiri karo la furi karo waxay yareynaysaa fatahaada yareynaysaa maarata waa arrimaha u baahan in si xoog leh loo fiiriyo maarata dhinaca kale haddaad ka fiiriso waa run khasaare xoog leh baa dadka gaaraya ama dalgii u joogay ama guryihii ama dhib kaleto baniaadanka ku yimid ilaahay amarkiisa biyaha imaanayo waxay wataan dhoobay wataan dhoobadaasi iyo biyahaasi marka ay galaan maxaan ku rahdaa dhulka ay ku fidaanna waxaa ka yimaada nimca ilaahay baa ka daba timaada oo ah markaasina dhulkii waa maxaan kuraahdaa ku noqda mid wax dhalkiisu bato maxaan kuraahdaa waa laga faa'iidaa sisima xoog lahaa laga yaabaa inay ka soo baxdo sidii horeyba loo arki jiray laakiinse waa goor dambe imaanaysaa mataqaana khasaaraha horeeto ayaa wuxuu yahay khasaare aan loo adkaysan karin oo dadka dhib weyn kasoo gaaro xagga qiyaasta marka la yidhaahdana markaanoo kale waxay ku fiicnayd wasaaradda beeraha oo kaleeto inay ku wareegto meelaha khasaaraha ka dhacay lasoo qiimeeyo dhulka baaxadiisa mirihii ku yiilay qiimaha ay maxaan kuraadaa ku fadhiyeen wixii kaleto dhibahoo dadka soo gaaray ma saasaana loo qiimeeya marka fatahaad kasoo dhacda waxay u baahan tahay in qiimeyn la sameeyo guryaha ku baabaaye dadka dhibka kasoo gaaray iyo dalaga iyo xoolaha wixii wax gaaray waxaasna in la qiimeyn nasiib darro saad ogtahay hadda hay-adaheenna awood xoog lama lahan oo ay durbadiiba intay baxaan ay keenaan qiyaasta ay keenaan maarta laakiin waxaan rajeynaynaa marka xataa haba daahdee in mar walbaba la sameeyo si qiyaas looga qaato su-aashaad oo kaletana si toosa looga jawaabi karo maxaamada khasaaraha inta uu leegyahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Baafo, wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay waa ay mahadsan yihiin. Adinkuna dhegeystayaal waad ku mahadsan tihiin dhegeysiga barnaamijka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Hasanid Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii wicitaanka dhegeystaha. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mar kale qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Bilayska Israa'iil ayaa 120 qof oo Yuhuud ah hadda maanta ah u kaxeeyey inay booqdaan goobta barakeysan ee magaalada Qudus, halkaasi oo falalkii bilayska ee toddobaadyadii tegay ay kiciyeen mudaharaadyo iyo dagaal ka qarxay Gaza, sidaasina waxaa sheegtay hay-ad islaami ah oo kormeerta Al-Aqsa. Hay-adda Waqf ayaa sheegtay in bilayska ay masjidka Al-Aqsa ka saareen dhalinyarada Falastiiniyiinta ah ayna dadka muslimiinta ah ee da'doodu ka yar tahay 45 jirka ay u diideen inay galaan masaajidka. Muslimiinta gudaha galay ayaa waxaa looga baahnaa inay kaararka aqoonsiga kaga tagaan bilayska joogay albaabka laga galo dhismaha masaajidka. Waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in 6 Falastiiniyiin ah la xiray iyadoo 4 ka mid ah markii dambe la sii daayay. Bilayska Israa'iil ayaa beeniyey inuu jiray xadidaad dhanka da'da ah, waxaanay sheegeen in ay xireen 5 tuhmane oo sida ay hadalka u dhigeen ku xadgudbay amarka guud. Masaajidka Al-Aqsa ayaa ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Masjidka ayaa ku yaalla bariga magaalada qadiimiga ah ee Qudus oo ay Yuhuuddu u qadariyaan inay tahay meesha ugu muqadasan diintooda. Goobtan ayaa inta badan ah meel ay ka dhacaan rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, waxayna xudun u ahayd kacdoonkii intifaada ee sanadkii 2000. Afhayeenka baarlamaanka dalka Iran ayaa hadda maanta ah sheegay in kormeerayaasha caalamiga ah aysan mar dambe heli doonin sawirrada lagula socdo goobaha nukliyarka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah, taasi oo sii adkaynaysa xiisadda ka aloosan dadaalada diblomaasiyadeed ee ka socda magaalada Vienna ee lagu doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii nukliyarka ee ay Tehraan la gashay quwadaha dunida. Hadalka afhayeenka baarlamaanka Iran Maxamed Baqir Qalibaf oo laga sii daayay telefishinka dowladda ayaa sii murjinaya rajada yareed ee laga qabay in Maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida ay heshiis la gaaraan Iran. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaa kobcinaysa islamarkaasina kaydinaysa uraniumkeeda heer aad uga sarreeya intii loogu ogolaaday heshiiskeedii nukliyarka ee 2015. Wakaaladda caalamiga ah ee atomikada ayaa sheegtay in agaasimaheeda guud uu wariyaasha gelinka dambe ee maanta magaalada Vienna kula hadli doono. Hay-addan oo hoos tagta Qaramada Midoobay ayaan wax war ah si dhaqso ah uga soo saarin hadalka ka soo yeeray Iran. Baarlamaanka Iran ayaa bishii Diseembar ansixiyey sharci joojin doona qayb ka mid ah kormeerka Qaramada Midoobay ee xarumaheeda nukliyarka haddii aysan saxiixayaasha reer Yurub fidin gargaar la xidhiira cunuqabateynta saliidda iyo bangiyada ilaa bishii Februari. IAEA ayaa kula heshiisay Iran in muddo 3 bilood ah ay kaydiso sawirrada lagula socdo xarumaheeda, laakiin Tehraan ayaa ku hanjabtay in ay muddadaasi kadib tirtiri doonto haddii aan heshiis la gaarin.
Mahadsaned Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo noo akhrinayay qodobadii warka ugu doorka roonaa. idaacaddeenna waa naga intaas waxaa soo jeedinayay Zahra Cabdixamed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan markale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.